Hobby magazín.
Dnes, vážení posluchači, zahájíme až nezvykle romanticky a opojně. Pokud se ovšem námi necháte vést a pokud navíc projevíte i tu správnou představivost. V tomto dílu se totiž dozvíte, že vůbec nemusíte kupovat nějaké drahé éterické oleje či neustále doma něco zapalovat. Stačí, když si jenom pořídíte pelargonie. Ale pozor, musí to být ty vonné neboli aromatické. Pokud navíc máte opravdu rádi exotiku, radíme, pořiďte si akvárium, ale nejenom tak ledasjaké, ale africké. O tom, jaké jsou jeho zvláštnosti a na co si dát pozor, hovořila Markéta Vejvodová s odbornicí Zdenou Krulichovou. A pro kynologicky orientované chovatele tu máme i podnětnou informaci. Jedním z nejstarších psích plemen na světě jsou saluky. A za chvilku se dozvíte charakteristiky a zajímavosti z historie právě tohoto krásného psího plemene. Eduard Hrubeš vám přeje nerušený poslech.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Zvykli jste si na to, jak vám doma během vánočních svátků všechno nádherně vonělo? Františky, voné tyčinky, cukroví, olejové lampy a teď vám ten provoněný byt nějak chybí? Nemusíte hned kupovat drahé eterické oleje ani nic zapalovat. Stačí, když si pořídíte pelargonie. Ale pozor, musí to být ty voné aromatické. Více o tomto méně známém druhu pelargonii zjišťovala Markéta Vejvodová u Zdeny Krulichové ze zahradnictví Krulichovy.
Pelargonie známe úplně všichni. Je to jedna z nejčastěji používaných rostlin na balkónech a vídáme je kvést na balkónech samozřejmě především přes léto. Ovšem, tyto pelargonie příliš nevoní, ty jsou skutečně krásné pro své květy. Existují druhy, u kterých si můžeme naopak užívat vůni?
Samozřejmě existují aromatické pelargonie, u kterých vlastně ta rostlina obsahuje vonné esence v různých vůních. Samozřejmě taky kvete, i když ty květy nejsou až tak velké, jako u těch šlechtěných pelargonií, které jsou určeny k okrase. Takže vlastně tady u těch aromatických pelargonií jde o to, si vybrat rostlinu, která vám voní.
Vonné aromatické pelargonie nejsou úplně běžnou rostlinou, takže je nakupujeme ve specializovaných zahradnictvích. Přesto asi by každého zajímalo, jaké vůně si tady můžeme dopřát a jaké mají květy barvy.
Tak vlastně škála barev je nepřeberná, od bílé po růžovou, tmavě vínovou, červenou, ale jak jsem zdůraznila, ten květ vlastně není dominantní na té rostlině. Jsou zajímavé, ale hlavní je na těch pelargoních vlastně ta jejich vůně. A vlastně je tam vůně citronová, jsou tam i s pomerančovými potony, potom jsou tam čokoládová, peppermintová, jsou tam i vůně, které navozují takovou jakoby kořeněný parfém. Taky je tam s kafrem. Potom tam je ještě jedna pelargonie, který se říká mušel. A ona voní tak jako velmi lehce, ale má listy zkroucené do tvaru mušle a vypadá jak rostlina z jiného světa.
Tyto aromatické pelargonie také dáváme na balkón, anebo právě protože voní si je můžeme užívat místo aromaterapie.
Tak tyto rostliny se pěstují stejně jako klasické pelargonie, což znamená, že po 20. květnu je můžeme dát ven. Samozřejmě můžeme zasadit jak do květináče, tak je můžeme zasadit i do volné půdy, protože tady u těch rostlin jde o to, abychom získali co nejvíc zelené hmoty. Odstřihávají se listy, které jsou prostoupeny vonou silicí, které buď usušíme, nebo si je můžeme na sucho namrazit do mrazáku. Listy, pokud chceme používat k aromaterapii, se nejlépe používají buď rozdrcené nebo nastříhané na kousky, z kterých se nejvíc uvolňují silice vonné, takže si je potom můžeme užívat buď ve směsích, z kvítky různých rostlin zvenku, které máme nasypány na míse, nebo je můžeme taky vlastně nakládat do olejů, které vlastně chytnou tu vůni, třeba do mandlového oleje, můžeme se s nima natírat.
Takže to vypadá, jako bychom právě vonné aromatické pelargonie mohli používat ve své vlastní domácí kosmetice. Využívá se tato rostlina právě v kosmetickém průmyslu?
Tato rostlina se samozřejmě využívá v kosmetickém průmyslu kvůli svým vonným esencím. Je součástí různých parfémů, kterými se parfémují nejenom teda voňavky, ale i krémy, gely, mýdla, cokoliv.
Samozřejmě pokud si pořídíme voné aromatické pelargonie, tak asi proto, že budeme mít zájem využívat jejich vůně. Jestliže je dáme ale ven, tak potom už můžeme využívat pouze ty ustřižené lístky, o kterých jste mluvila. Je přesto období, kdy můžeme celou květinu dát dovnitř do bytu, abychom si mohli opravdu užívat její vůně.
Samozřejmě, protože aromatické pelargonie nejsou mrazuzdorné, takže nejlépe se dají využívat přes léto, vlastně kdy vegetují, takže můžeme je buď mít venku na zahradě, na terase, nebo je můžeme mít na okně, anebo hodně na světle v bytě. Přes zimu bohužel potřebují nižší teplotu, aby zdárně přezimovaly a omezenou zálivku, stejně jako klasické druhy pelargonii, takže se dají využívat na chodbách, zimních zahradách, mezi okny. Na co si musíme dát hlavně na v zimě při tom přezimování pozor, tak to je na přemokření, protože rostlina má utlumený růst a je citlivá na přebytek vody.
Hobby magazín.
Sběratelská vášeň se může týkat různých předmětů. Kolikrát i takových, o nichž se třeba domníváme, že je přece nikdo nemůže sbírat. A hle, Luboš Čech má doma úctyhodnou sbírku zámkových vložek a dá se říci, že tento koníček dokonce souvisí i s jeho profesí. Je totiž policista a tak má co do činění s kriminalistickou technikou. Rozhovor s Lubošem Čechem natočil Jan Zítka.
Může se pyšnit největší sbírkou u nás. V roce 2003 získal cenu Pozoruhodná sbírka, a to od klubu sběratelů Kuriozit. Právě tam působí coby místopředseda, takže se dá říct, že sběratelství doslova propadl. Profilové cylindrické vložky do zámku. Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti je všichni dobře známe.
Každý člověk s tím přichází každodenně do styku, to znamená, že veme klíč, ten klíč zastrčí do zámkové cylindrické vložky a odemkne si.
Takže je to záležitost, kterou máme všichni ve dveřích u svého bytu většinou.
Ano, přesně.
Sbírat zámkové vložky, nakolik je to rozšířený sběratelský obor?
Moc rozšířený sběratelský obor to není, u nás to sbírají lidi, kteří se s tím zabývají profesně, takže zámečníci nebo případně lidé, kteří to testujou, případně nějaká sbírka je i u policistů na kriminalistickém ústavu a podobně. Já to v tom rozsahu to sbírám sám.
Když tedy mluvíte o rozsahu své sbírky, představte nám ji z hlediska množství i té pestrosti.
Dohromady mám tak asi 850 zámkových vložek a z toho je tak 300 různých značek. Českých výrobců je tak 10-12, takže zbytek jako tvoří svět.
Máte ze všech téměř kontinentů, ze všech jaksi civilizovaných kontinentů.
Dá se to tak říct, ale problém je v tom, že proto se taky používá raz europrofilová cylindrická vložka. To znamená, že se používá většinou v Evropě, takže jako europrofil je rozšířený v části Evropy. V Asii se taky používá, minimálně v Austrálii a v Americe.
Mimochodem, nejstarší exponát, který máte, pro zajímavost?
Nejstarší exponát je tak přibližně z konce 20. let minulého století, kdy teda od první firmy, která to začala vyrábět v roce 1927, takže si myslím, že do takového roku 1930 je ten výrobek asi určitě. Jedná se o německý výrobek teda.
Jak vlastně získáváte ty zámkové vložky, když vás sběratelů tolik není?
Problém je u těch starších výrobků z té období první republiky, kdy teda musím běhat po bazarech, po burzách, obcházet starý zámečníky a občas se mě taky stává, že v souvislosti s mojí profesí, že jdu teda po domě a tam zjistím, že ve dveřích mají zajímavý exemplář, nelením, zazvoním, zeptám se a vyměním.
Tak to možná pak koukají, když jim někdo udělá takovou nabídku, s tím se většina nájemníků nesetká.
Ano, máte pravdu, je to takový dost zvláštní. Reagují vstřícně.
Já na vás musím prozradit, že jste policista, zabýváte se kriminalistickou technikou. Dá se tedy říct, že jedním z impulzů, proč se věnujete tomuto koníčku, je vaše profese?
Máte pravdu, je to přesně tak, protože tak dlouho jsem se staral o případy vloupání do bytů nebo do kanceláří, kde byly překonávány tyto zámkové vložky, až jsem se teda o ně začal zajímat a říkal jsem si, že si udělám takovou menší sbírečku, ovšem podcenil jsem to a z té menší sbírečky už vznikla velká sbírka.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Také jste o Vánocích věnovali až příliš mnoho času sledování těch nejrůznějších pohádek a filmů v televizi a říkáte si, že byste měli mít doma něco, co vám tu televizi nahradí, navíc uklidní a ještě zpříjemní váš interiér. Není nad to, Radíme vám dobře. Pořídit si akvárium. A pokud máte rádi exotiku, pořiďte si rovnou akvárium africké. O tom, jaké jsou jeho zvláštnosti a na co si dát hlavně pozor, hovořila Markéta Vejvodová se Zdenou Krulichovou ze zahradnictví Krulichovy.
Akvárium si každý řídí proto, aby mu zpříjemnilo interiér. Kam bychom ho měli umístit, abychom si ho mohli co nejvíce užívat?
Tak samozřejmě akvárium je nejlepší umístit se do obývacího pokoje, kde vlastně trávíme většinu času. Nejlepší je nedávat ho na přímé slunce, protože slunce podporuje růst řas a taky je dobré si to dobře rozmyslet, protože akvárium je potom součástí interiéru, tak pokud bude už plné, aby se nám muselo znova předělávat a přesouvat na jiné místo.
Pokud už se rozhodneme pro investici do akvária, tak bychom si možná přáli nějaké exotické. Jak vypadá takové africké akvárium?
Africké akvárium vypadá velmi nezvykle, protože většina obyvatelstva je zvyklá na akvária zarostlá rostlinami. Ovšem africké akvárium je pouze o kamenech a o rostlinách ani moc ne, protože ryby, které žijí v afrických jezerech, vlastně tam se nesetkávají moc s rostlinami, převážně jsou to vegetariáni a pokud přijdou k nějaké rostlině, tak jednoduše sní. Ty ryby jsou hejnové, tak nejlepší počet ryb je 10 a více.
V tom případě je jasné, že budeme muset mít velké akvárium. Jaké je taková nejmenší velikost afrického akvária?
Tak pro africké akvárium je nejmenší velikost doporučována kolem 300 litrů. A lepší je delší, dejme tomu 150 cm, 50 cm široké, 50 cm vysoké. I když máme menší akvárium, třeba 120 cm, může být zase o to širší, ale hlavně do menšího akvária bych ty ryby opravdu nedávala.
300 litrů, potom ještě mnoho kamenů, to vše je dost velká váha. Musíme v případě afrického akvária dokonce zjišťovat, jestli nám to unese podlaha a víceméně strop sousedů pod námi.
Já bych to rozhodně doporučovala, protože není nic horšího, než když si zařídíte akvárium, které vám buď praskne, anebo začne ta podlaha bortit.
Jaké ryby byste doporučila? Protože samozřejmě nejkrásnější je, když tam máme mnoho barevných rybiček.
Záleží vlastně na zkušenostech toho chovatele. Nejlepší je si zavolat do profesionální firmy, která se prodejem afrických cichlid zabývá, poradit se a tam vám i vyberou různé druhy. Takový základní druh má modré samce, oranžové samice, takže už jenom v tomhle jednom druhu máte dvě barevné škály a ty se dají vhodně doplnit dalšími druhy, které vám doporučí profesionální chovatel.
Africké ryby se živí tedy rostlinami, takže pokud jim tam uděláme nějakou rostlinnou výzdobu, tak ji jednoduše sní. Jak je tedy krmíme?
Pro africké ryby můžeme použít rostliny, ale jedná se o druhy, které mají tuhé listy, buď Microsorium anebo Anubias, z kterých hezky oškrabávají i narostlé řasy. Jinak samozřejmě existují speciální krmiva na bázi rostlin a spirulíny, což je řasa. Všeobecně, pokud nejsou ty cichlidy masožravé, tak u těchto vegetariánských druhů se doporučuje krmit převážně rostlinnou stravou, neboť jejich zažívací trakt není na maso moc zvyklý a jsou s ním potom problémy.
Africké cichlidy, to jsou tedy nejznámější africké ryby, které můžeme vlastně nasadit do akvária. Africké akvárium je, co se týká vyzdobení, jednoduché, protože tam musíme mít tedy hlavně kameny. Přesto, abychom neměli úplně prosklené zdi, můžeme tam vytvořit nějaké dekorativní pozadí?
Určitě v dnešní době existují různé fototapety, nebo si to pozadí můžeme vyrobit sami, buď zadní sklo akvária se natře nebo se zmačká papír, dejme tomu černý, udělá vám tam hezkou strukturu. A nebo teď, co je velký trend, takzvané 3D pozadí, které se buď dá zakoupit od profesionální firmy, anebo si ho můžeme doma vyrobit. Potřebujeme k tomu polystyrén, balakryl a epoxidovou pryskyřici.
Hobby magazín.
Jedním z nejstarších psích plemen na světě jsou saluky, neboli perští chrti. Jde o středně velké psy, které poznáme především podle jejich typicky dlouhé a úzké hlavy. Na zajímavosti z historie spojené s plemenem zvaným saluka se chovatelky Věry Sosnové ptal kolega Jan Zítka.
Saluka se vyskytuje ve formě krátkosrsté nebo dlouhosrsté. Má vzezření a jak mi potvrdila Věra Sosnová, někdy i chování šlechtice. U nás se poprvé objevila až za první republiky. Tyto psy dostal darem prezident Masaryk. Saluka je původem lovecký pes, v minulosti ji Arabové používali k lovu gazel. V jejich domácnosti měla výsadní postavení.
Arabové psy považovali za nečisté tvory, ale saluka byla výjimka. Saluka živila rodinu a proto byla velice uctívaná, protože byla velmi užitečná. Saluky se dokonce ve své době ani neprodávaly, dávaly se jako osobní dary, jako výraz úcty. Případně mocní šáhové ty pěkné saluky jak si kradli, když nebylo možné je získat jinak.
Jak se to výsadní postavení v arabské domácnosti projevovalo?
Saluka žila v rodině, žila přímo v domácnosti. Nesmírně bylo pečováno o malá štěňátka saluči, dokonce pokud fena umřela třeba při porodu nebo neměla mléko, tak ženy ta malá štěňátka kojily. Saluka byla důležitá právě pro tu obživu a proto se velice dbalo i na její jaksi fyzickou zdatnost. Již půlroční štěně mělo správně ulovit gazelu.
Jak ten lov s ní probíhal?
Saluka na rozdíl od jiných loveckých psů loví většinou samostatně nebo ve dvojici, maximálně neloví ve smečce. Saluku vozili vlastně lovci před sebou na sedle, na koni, a to z toho důvodu, že by se unavila nebo by si mohla i popálit o horký písek tlapičky, než najdou patřičnou vhodnou gazelku. V momentě, kdy ty gazely objevily, tak saluku vypustili, saluka ulovila, počkala u uloveného zvířete a zase byla odvezena domů na své kožešiny.
Našly se a dochovaly se ještě nějaké zajímavé zmínky z minulosti, z historie?
Třeba velice zajímavá zmínka existuje, nebo jakási pověst, že král Šalamoun kdysi daroval královně ze Sáby bílou saluku jako dar, výraz obdivu k ní. Takže to je jedna z takových opravdu prastarých zmínek o salukách. A saluky se nacházejí, nebo je možné najít na množství obrazů z různé doby. Protože saluky jako velice atraktivní a elegantní plemeno vlastnili většinou lidé z vyšších vrstev, proto bývaly často portrétovány se svými majiteli.
Chovatelka Věra Sosnová se mimo jiné zmínila o tom, jak důležité byly saluky pro Araby. To dobře ilustruje jedno arabské přísloví. Saluka není pes, ale dar Aláhův pro potěšení a užitek.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu? No, to se například dozvíte, jak můžete na zahradě ubytovat čmeláky. Ptáte se asi, k čemu je to dobré? Odpověď za týden v Hobby magazínu. Ladislav Likler už desítky let sbírá sírové etikety a zřejmě velice systematicky a úspěšně, protože jeho sbírka patří mezi největší na světě, a tak ho navštívíme společně s Janem Zítkou. A teď se ptám, víte, co jsou to Amadina Goldové? Prozradíme vám, že jde o menší opeřence, pocházející ze severní Austrálie, a podrobnosti se dozvíte už za týden. Dobrá rada na závěr. Nejlepším lékem proti nachlazení a následnému kašli je, to dříve věděla každá babička, cibule. A tady je recept. Do 200 ml vroucí vody dáme na 5 minut vařit 2 nadrobno nakrájené cibule. Necháme 10 minut vylouhovat, scedíme a osadíme medem. Pijeme několikrát denně. Dobrou chuť.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.